Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues, me stirash, juftoj të ndiqni. Për disa, ideja për heqjen e kufirit Kosovë-Shqipëri është populiste. Të tjerët mendojnë se ajo mund të arrihet me marrëveshje midis dy vendeve. Mos ndërtimi i deponive rajonale në Maqedoninë e Veriut ka përkeqësuar gjendjen mendotje. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa njohës të çështjeve politike e shohin si populiste idenë për heqjen e kufirit Kosovë-Shqipëri. Sovoni, presidenti Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se do të ishte mrekulli që në vitin 2020 të merret vendimi për heqjen e kufirit dhe doganës midis dy vendeve. Për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, kjo çështje kërkon marrëveshje rajonale, por analistët në Tiranë thonë se marrëveshja mund të arrihet midis dy vendeve. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Heqja e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë nga udhëhecit e institucioneve të të dyja shteteve ishte paralajmëruar me një pompozitet mjaft të madh, por në praktik të dy qeverit më shumë kanë hedhur topin në fushën e njëra tjetrës për veprimet që duhet ndërmarrë. Përderisa njohësit e çështjeve ekonomike, këtë nisme shohim më shumë si populiste dhe për nevoja të politikës ditore. Së fundmi ishte presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili në emër të institucioneve të Kosovës dhe autoriteteve të Kosovës tha se janë të gatshëm menjëherë të nxjerrin një vendim që mundëson heqjen e kufirit Kosovë-Shqipëri.
Këtë është mrekulli, sikur viti 2020 të filloj me vendimin për heqjen e kufirit dhe doganës me shtetit Kosovës dhe Shqipëris. Për çka? Eftoj mikun tim, kryeministin e Shqipëris, Edi Rama, që të merë këtë vendim. Unë jem gati.
Qytetarët e Kosovës dhe ata të Shqipëris vazhdojnë të nënshtrohen kontrolove në pikat kufitare që lidhë këto dy shtete. Eksperti i çështjeve ekonomike, Safet Gërgjaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se deklaratat e vazhdueshme të liderëve të dy shteteve për heqjen e kufirit janë populiste, të cilat sipas tij nuk janë koherente në rrugëtimin drejt familjes evropiane.
Duhet të thotë që rruga e Kosovës është partneritetin e shtetet evropiane dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është do thotë implementimi i gjitha normave dhe kushteve që i parashet CETA dhe marrëveshja për arsim stabilizim dhe definitivisht eliminimi barierave është ajo që duhet jetë target edhe i prezidentit po dhe i të tjerëve, sepse nuk mund të bisedohet për integrim evropian qoftë humbin kohë duke prodhuar bariera për lëvizje të madhe shërbimeve dhe të qytetarëve.
Për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë rrugore. Të dy vendet kanë ndërtuar edhe rruga po autostrada që i lidhin më lehtë të dy shtetet. Ndërkohë qeveritë të dy vendeve kanë të nënshkruara shumë marrëveshje, të cilat si nga Prishtina ashtu edhe nga Tirana ishin prezantuar se kanë si qëllim të eliminojnë barierat në mes dy shteteve. Por në praktik, sipas Gërgjaliut, shumë prej këtyre marrëveshjeve nuk zbatohen dhe bizneset janë ato të cilat në vazhdimësi janë ankuar për procedura burokratike. Heqja e kufirit Kosovë-Shqipëri e premtuar vite më parë, tani duket të jetë edhe më e komplikuar, pasi që për një vendim të tillë nga Prishtina dhe Tirana për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama kërkohet një marrëveshje rajonale. Por opinionisti nga Tirana, Armand Shkullaku, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se çështja e kufirit Kosovë-Shqipëri mund të arrihet mes dy shteteve, pa pasur marrëveshje edhe me vende tjera të rajonit.
Sigurisht që Serbia, thashë në fillim, ka një rol dhe duhet të ketë një rol për sa i takon marrëveshjeve të reja që mund të arrihen në rajon, por unë shikoj më të udhës që përpara duhet të kemi një marrëveshje Tiranë-Prishtinë dhe pastaj në një mendim planifikuar dhe mund të paraqitemi në çdo lloj projekti apo plani tjetër që mendohet për Ballkan.
Për presidentin e Kosovës Hashim Thaçi është absurditet që të kërkohet pajtimi i Serbisë për vendimin që mund të marrin dy shtetet Kosova dhe Shqipëria.
Ne nuk mund të presim teket e Serbisë, është absurditet që kërkojmë pajtimin e Serbisë për vendimet tona si dy vendet e pavarur dhe sovrane, kur e dim që diçka e tillë nuk do të duar trokitet në vende që nuk e duan të ardhmen e përbashket të dy shteteve tona dhe orientimit ton, apo të kërcënimet boshe që mund të vinë për këtë akt nga Bashkimi Evropian, plotësisht i lodhur dhe i paaft për vendime strategjike për Ballkanin Perëndimor.
Heqja e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, që ishte paralajmëruar në kuadër të disa takimeve që kanë zhvilluar qeveritë e dy shteteve, ishte marginalizuar si ide pas nismës rajonale për mini Shengenin Ballkanik, pjesë të cilit nuk është Kosova. Mini Shengeni Ballkanik ka tensionuar raportet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, duke lënë nën hije dhe vjetra marrëveshje në fusha të ndryshme të nënshkruara ndër vite mes dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kanë kaluar 3 muaj pas zgjedhjeve të parakoshme të 6 tetorit dhe Kuvendi Kosovës i konstituar në përbërjen e re më 26 dhjetor nuk arritur të mbaj asnjë seancë për shkak të mungesës së formimit të qeverisë. Disa prej deputetëve të zgjedhur në legjislaturën e 7 thonë se lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit, dialogu me Serbinë dhe tarifa doganore vendosur në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të jenë në mesin e prioriteteve të tyre për këtë mandat. Materiali përgatitur nga Taulant Qenaj.
Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe çkapja e institucioneve janë disa nga prioritetet që deputetët e legjislaturës së re të Kosovës synojnë të shtynë përpara. Për disa parti prioritet do të jetë ekonomia, arsimi dhe shëndetësia, e për disa të tjera çështje tjera politike, siç është dialogu me Serbinë. Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e televizijës Vetëvendosje, Arbrije Nagavci, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo parti, e cila doli e para në zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit, i ka bërë publike prioritetet e saj gjatë fushatës zgjedhore. Të njëjta tema, thot ajo, janë diskutuar edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe shpreson që këtë çështje të rëndësishme për qytetarët të jetësohën gjatë këti mandati.
Prioritetet e televizijës dhe tjena ato që i kemi deklaruar gjatë fushatës zgjedhore, e të cilat edhe kemi harmonizuar në programin me LDK-n, që ka ndojnë kryesisht me rendin e ligjin, me zhvillimin ekonomik dhe me gjithë legislacionin që është në detalj për mirëqenien e qytetarëve në përgjithësi.
Edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se prioritetet janë të përcaktuara qysh nga fushata zgjedhore. Armand Zemaj nga LDK thot për Radion Evropa e Lirë se deputetet e kësaj partie do të punojnë ato fusha që janë bazike për zhvillimin e Republikës së Kosovës.
Ka të bëjë me zhvillimin ekonomik të këtij vendi, thithja e investimeve jashtë, sidomos si nevojë imediate, sundimi i rendit ligjit dhe subjektiviteti apo fuqizimi subjektivitetit të Republikës së Kosovës, qoftë ai mbrëmshëm ose qoftë ndërkombëtar. Pana është kalua edhe aja që ka është primare, edukimin, arsimin, shëndetësin.
Ndryshe nga deputetet e dy partive që donën të parat në zgjedhje, partia e kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe në këtë mandat do të vazhdojë të mbrojë tarifën doganore, të vendosur për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Pa lekaj nga kjo parti, thot për Radion Evropa e Lirë se deputetet e AK-s do të fokusohen në zhvillimin ekonomik dhe përkrahjen e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, por çështja më e rëndësishme sipas tij do të jetë dialogu me Serbinë.
Ne do të jemi të vëmendshëm dhe të zëshëm aty ku nuk i përket që të hynë qeveria Kosovës që të damtoj vendin, do të jemi kujdestar 24 orë. Dhe tjetra është taksa që ne nuk u zonë që të nëshojmë te dhe do të jemi prap kujdestar të kësaj qeshtje. Dhe sidomos ne jemi për dialog, por që dialogu të shkojnë në favor të forcimit shtetit Kosovës.
Shumicën e këtyre prioriteteve, partit politike i kanë shpalosur edhe gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit. Legislatura e re deri më tani ka mbajtur vetëm një seancë, më 26 dhjetor 2019. Ajo ishte seancë konstituive, ku edhe është zgjedhur kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës Glau Konjuca dhe nën kryetaret e rinj. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, deponit rajonale nuk lejohen të ndërtohen në komunat ku është planifikuar ndërtimi i tyre. Për rrjedhoje është rritur numri i deponive të egra që ndotin ujrat dhe fondet e ndara për deponit rajonale mbeten pa u shfrytëzuar. Nga Shkupi raporton, korespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndërtimi deponive rajonale në Maqedoninë e Veriut për mes të cilave në bazë të ligjit duhet të bëhet menaxhimi i mbeturinave, duket se është bërë një mision i pamundur. Theksojnë kështu përfaqësuesit e organizatave që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor. Beteja mes pushtetit vendor dhe atij qendror ka bërë që të stagnojnë projektet për ndërtimin e deponive regionale, gjë që ka bërë të shfaqen më shumë deponite egra të vogla, të cilat në mas të theksuar ndotin rrjedhën e ujrave dhe ambientin jetësor. Pushteti qendror me vite nuk arrin të filloj me realizimin e ndërtimit të deponive regionale, sepse këtë nuk e lejojnë komunat në teritorin e të cilave planifikohet të ndërtohen deponit regionale, dhe mjetet nga fondet IPA për këtë qëllim me vite mbeten pashfrytzuar. Blazhe Josifovski nga organizata jo qeveritare Ajde Maqedoni për Radio në Evropa e Lirë thotë se qytetarëve dhe komunave duhet të sqarohet për benefitet që do të sjellin deponit regionale, nëse ata lëshojnë hapësirat për këtë qëllim, ndonse shton se është e kuptueshme frika e popullatës lokale, sepse në më shumë raste organet kompetente nuk respektojnë standardet sa i përket menaxhimit me mbeturinat.
Toa shto ima nesoglasuanja të lokalnotë naselinje, mislim dhe rezultat.
Mos pajtime të pushtetit qendror me popullatën lokale mendoj se janë rezultati mungesës e një fushate adekuate për rëndësinë e këtyre deponive, në kuptimin se çfarë dobie do të sjellë funksionimi i tyre për mbrojtjen e ambientit, por gjithsesi shteti duhet të ofrojë benefite të caktuara komunave që do të lëshojnë hapësirat për ndërtimin e të njëjtave. Për shembull, në Kroaci, komuna e cila ka lëshuar hapësirën për ndërtimin e deponisë regionale përfiton benefite të shumta në kuptimin e punësimit të popullatës lokale, investime të ndryshme në këto komuna, siç është rasti në shkolla, spitale dhe segmente të tjera, thot Josifovski. Ndërka që Arjanit Gjaferi nga organizata Eko Guerilla thot se problemi që ndronë atë se kryetarët e komunave nuk arrin të merren vesh se si do ndahet profiti nga deponit regionale. Dhe jo më pak problem, shton ai, është dhe fakti se një pjesë e drejtuesve të komunave u kërkojnë investitorve të ndajnë përfitimet nga deponit regionale, pa investuar as 100 darë nga bugjeti komunal.
Investitorët huaj që kanë ardhur në Maqedoninë e Veriut për të investuar, domethënë në menaxhimin e mbeturinave, janë në një farë mënyre janë fiksuar, janë përzënë, janë shantazhuar nga kryetarët e komunave, të cilët kanë dashur, kanë kërkuar të bëhen partner të tyre pa mos investuar asgjë në to. Domethënë kanë kërkuar një hise të profitit duke mos investuar asgjë. Shumica e kryetarëve të komunave kërkojnë që të kenë një hise të kulaçit në profitin nga mbeturinat.
Nga Ministria e Ekologjisë pranojnë se procedurat ngecin, megjithse e thonë se nuk do të hiqet dorë nga zhvillimi i realizimit të planit për ndërtimin e deponive regionale. Ka diskutime në vazhdim. Ka komuna që do duhet të binden se ku duhet të ketë stacion transferimi dhe deponi kryesore. Ne kemi një plan kombëtar dhe punojmë për zhvillimin e më të tjeshëm të planit, është shprehur për mediat kohë më parë Ministri i Ambientit Jetësor Naser Nuredini. Do theksuar se në bazë të dhënave zyrtare, qytetarët e Maqedonisë së Veriut krijojnë rreth 700.000 tonë mbeturina në vit, gjë që sipas organizatave që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor, një pjesë e madhe e kësaj sasie të mbeturinave në mungesë të deponive regionale përfundon në deponi të egra në më shumë pjesë të vendit, sepse kostoja që të gjitha mbeturinat të dërgohen në deponinë e Drislas në Shkup është e papërballueshme për një pjesë të madhe të komunave të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të ditës, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të reja të fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.